A fala é comunión, é sentimento, história compartida intimamente, sofrimento de todos, amor de cada un e tamén amor de todo o povo, laio e canción, nai que nos abrangue e arrola, estrela milagreira que nos guía e fai que os nosos corazós latexen xuntos. A fala é a voz da terra e máis do mar, o vencello que nos xunque no tempo cos que foron e máis cos que han de ser. Desconfía o povo meu, estén alerta contra aqueles que deixan a tua fala e dicen que te aman. Quem non está contigo é teu inimigo, aínda cos seus beizos che mintan un amor que nunca alumou seu corazón.